En podcast fra VG.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 8. Det vinterferieuke her I Oslo. Veldig mange har fri, men ikke han som driver og borrer I veggen her I VG-huset, Per Olav. Han har aldri fri, han.
Nei, det noe...
Jeg sitter helt alene inn på podcastavdelingen, men så hører jeg at han borrer, så noen holder jula I gang.
Det viktig.
Ja, det viktig. Ja, vi har forskjellige ting på agendaen, men det, den saken som på mange måter overskygger det meste I dag, jo at det to år siden Russland gikk til angrep på Ukraina. Jeg hørte NRK hadde litt sånn enkät på gata og om folk tenkte mindre på krigen, og noen måtte innrømme at ja, nå tenkte de ikke så mye på den. Sånn. En av de som jeg tror tenker på den hver dag, det deg, Per Olav.
Ja, det vil jeg faktisk si at jeg gjør. Det jo blitt en slags stillingskrig dette her. De første ukene, månedene også av krigen, så skjedde det jo veldig dramatisk, var veldig dramatiske hendelser, og det var jo mange som mer tenkte at Ukraina kunne klare å stå imot I en uke eller to, eller kanskje litt lenger, men Russland ville vinne. Det var også I vestlige land så tenkte man slik. Og så skjedde jo ikke det. De klarte å drive invasjonshæren tilbake, igjen tok tilbake halvparten av de områdene som russerne okkuperte. Og så det senere blitt en stillingskrig. Det betyr jo ikke at det stille ved fronten, det kriges, og det mange som faller hver dag, men det over I en fase hvor ikke de får så stor oppmerksomhet kanskje som min første.
Og så var det jo altså en lang fase hvor man var litt revet med av en sånn seiershåp, hvor man trodde at ja, det lille Ukraina-landet, selvfølgelig med solid støtte fra NATO-land, ville klare å drive russerne tilbake og rett og slett banke dem. Men mange av oss var ganske revet med av en sånn tanke.
Ja da, det så jo nesten slik ut en stund, og så det nå det over I en annen fase, som sagt, den ukrainske offensiven sist sommer, den ga ikke noen synlige resultater, den ble ikke noe av, og det vi har sett I det aller siste har jo vært at russerne har vært på offensiven en viss grad, men jeg må jo si at hvis man tar utgangspunkt I det som var Putins begrunnelse for å gå til krig, så mener jeg han har tapt hver eneste dag siden I løpet av disse to årene. Han har ikke oppnådd noen av disse tingene han satte seg som mål, og jeg har sagt det mange ganger før også her at Russland taper denne krigen, I hvert fall når man skal måle det etter det som Putin satte opp som begrunnelsen for å gå til krig.
Og så sa jeg altså at det to år siden, og det var vel for så vidt riktig to år siden Russland da angrep, men selve krigen har jo vart lenger, og det har gått mer opp for oss etter hvert. Astrid, du var faktisk I Ukraina I 2014, da konflikten egentlig startet, altså for ti år siden.
Ja, ikke sant, og de siste halvåret kanskje bare, så har vi lært å kalle det som skjedde for to år siden for fullskala invasjon av Ukraina. Fordi vi sa jo feilaktig at Russland gikk til krig mot Ukraina, og det skygget jo over det faktum at de hadde gått til krig I Ukraina for mange år siden, altså I 2014, og tatt Krim da, og satt seg fast I Donetsk I øst der, og det var jo en del av russisk propaganda på en måte som vi kanskje gikk litt lett på den gangen fordi at vi fremstilte sånn at det var ukrainske separatister som ville frigjøre seg fra Ukraina som kriget I øst og at russerne bare nærmest gikk inn for å hjelpe til å gjenopprette ro og orden men så har jo avsløringen ettertid vist at de kom fra Russland, de var orkestrert fra Moskva, de her krigsherrene som var rene mafiabossa som ble satt inn I ledelsen I de ulike kommunene I Øst-Ukraina, I Donetsk, der de handlet jo på Putins, eller I hvert fall russisk beskjed da.
Det var også mye snakk om små grønne menn, altså en slags type uidentifiserte soldater som som var I uniform, men ikke bare noen nasjonale identifikasjonsmerker på en måte?
Ja, absolutt. Vi møtte mange av de I, var på Krim da, I 2014, før Krim hadde falt til Russland, da. Før liksom, rublerne ble innført og russisk pensjonssystem og sånn. Og da var det massevis av russere, russiske soldater, uten signalement på de forskjellige ukrainske marinebasene som de hadde tatt over. Da. Vi så jo at de hadde skutt mot dem, og det hadde vært krigshandlinger. Men den gangen så var det jo helt annerledes enn det var nå, for to år siden. For da klarte jo rett og slett ikke Putins Russland å ta Kiev. De måtte jo trekke seg tilbake, led store nederlag. Vi husker den lange kolonnen som bare kjørte fast I gjørma av altså stridsvogna mot Kiev. Men mens I 2014 så var det jo en enkel sak. Det var jo bare noen få skudd, det var få såret på Krim. Og russerne tok altså ganske lett over halvøya.
Når var det internasjonale samfunnet, NATO for eksempel, anerkjente at dette var en krigskonflikt, Per Olav? Var det først for to år siden, eller hvordan omtalte det?
Man kan I ettertid si at det som ble innført av sanksjoner og, mot Russland var for svake og for lite, kanskje, gjennomtenkte den gang, men det hadde jo, det var jo en vekker det som skjedde I 2014, det var jo det som førte til at NATO på toppmøtet sitt I Wales satte dette 2%-målet, som vi siden har snakket mye om, at det var nødvendig at nå må man over I en ny fase.
For det var faktisk under Obama at det skjedde.
Ja, og at nå, det som hadde skjedd på Krim, og det som hadde skjedd I Øst-Ukraina, og det viste behovet for at man måtte begynne å ruste opp, og at de europeiske allierte måtte ta et mye større ansvar for forsvaret.
Ja, Roar, det to år man skulle lage satiriske tegninger av død og elendighet, og tusener på tusener av døde. Hvordan det å jobbe med det sånn ut fra ditt ståsted?
Det veldig krevende. Og det veldig tungt å gå inn I det, fordi at du skjønner jo når du leser fakta at det forferdelig mye menneskelig lidelse og så videre. Men sett fra en sånn samfunnskritisk, satirisk vis, så det jo klart det også en storhetstid som de store krisene, andre verdenskrig og kalde kriger og så videre. Så.
For veldig mye når du leser bøker om avistegnernes historie og sånne ting, så det jo ofte fra krigene og oppkjøring til krigene de tegningene som har blitt stående igjen.
Jeg kan jo nevne at Ragnvald Blix I sin tid, da Stalin døde I 1953, så pensjonerte han seg. Ja. Fant ikke lenger. Interessant
Nei.
Å være satiriker. Men Putin jo en overmåte interessant karakter, og vel, jeg håper jo at han har tapt krigen hver dag siden, men jeg langt fra sikker på det. Og hvis Russland klarer å bite seg fast på Krim og kysten mot Azovhavet, og får dette I en eller annen form for forhandling, så har de jo vunnet kanskje det de ville. Vi vet jo ikke hva de ville. Nå var jo Medvedev ute I dag, eller I går, og sa at vi vet ikke hvor vi skal stoppe. Kanskje vi kan stoppe med Lviv, kanskje vi må ta Kiev, og så videre. Så det ligger jo en usikkerhet her om egentlige mål som vi ikke kjenner til, men for meg å tolke Putin og behandle han som karakter og sånn, det selvfølgelig svært, svært interessant.
Ja, det var jo litt gøy med Boris Yeltsin nå, uten at andre var angrep andre land.
Av helt andre grunner, og han har jeg jo møtt.
Ja.
Han var jo... Det var han som slo kongen på skuldra, sa han, med sunn hans majestet, så har han spredt en kjæring. Ja. Han hadde danset med dronning Sonja.
Ja.
Men det bare det Roar det sier. Når jeg tenker på det som... Målene til Russland ganske tydelige og ganske klart formulert. Altså, han ville ha et regimeskift I Kiev. Han ville ha det man kalte en denazifisering, som bare et absurd påfunn som for å begrunne dette her. Og han ville ha en demilitarisering. Han ville ikke at NATO skulle ta opp nye medlemmer. Han ville ha NATO-styrker ut av Østeuropa. Ingenting av dette har skjedd, tvert imot. Og demokratiet og opplevelsen av å være en nasjon og verne om selvstendigheten har jo bare blitt mye sterkere I Ukraina som følge av dette, så det begrunnelsen til at jeg sier han har tapt hver dag.
Ja, og så har han jo tapt Sverige og Finland som nøytrale naboland, selvfølgelig, slike ting, så det kan man jo legge på vektskåler, men det var jo interessant det som Tucker Carlson oppi alt. Han spør, skal vi gjenopprette grensene fra 1600-tallet? Da var jo denne kysten tyrkisk. Altså, det er jo der, St. Petersburg var jo svensk, Königsberg var tysk, og så videre, og så videre. Så en gjenopprettelse av grensene gjelder jo åpenbart kun for Russland.
Da er du konservativ, hvis du vil tilbake til 1600-tallsgrensene.
Ja, men jeg tror det som er helt maktpåliggende for Putin og hans prosjekt er å gjenopprette, altså at Belarus og Ukraina skal være en del av russisk innflytelsesfære. Altså, det er, de skal kontrollere de regimene der. Det er det som, sånn som han tenker.
Skal vel egentlig utslette Ukraina som...
Ja, han aksepterer jo ikke at de er ikke en ekte nasjon. De er ikke en... Det han avviser fullstendig. Og jeg mener han har åpnet akkurat det stikk motsatt, enten med å styrke den den nasjonale følelsen da, i Ukraina, og styrke nettopp dette. Og demokratiet der, som, sånn at det har virket helt mot sin hensikt da, det han har gjort etter min oppfatning.
Ja. Og som Roar sa, vi, altså, nå Finland inne og Sverige på vei inn, og det har skjedd altså, i løpet av en toårsperiode. Hvis du for 2 år og 1 dag siden sa at om 2 år og 1 dag så er Sverige på vei inn i NATO, så hadde vi ikke trodd på det, eller Finland for den saks skyld.
Nei, det satte jo virkelig fart på den prosessen, og det var jo det som altså Finland var først ute, finsk presidenten Niinistö snakket om det i nyttårstalen sin i for vel 2 år siden, at Finland velger sin egen vei. De vil ikke bli diktert fra Moskva hva slags utenrikspolitikk de skal føre. Sverige fulgte jo etter. De søkte medlemskap i mai for snart 2 år siden. Så har det vært litt kronglete da, som vi alle vet.
Finland. På grunn av det gamle tyrkiske grensen og litt sånne ting.
Ja, men egentlig først og fremst fordi at både Tyrkia og Ungarn, som da har strittet imot her, har brukt den saken for å oppnå andre ting da, for å oppnå noen fordeler, noen ting de ønsket å oppnå. Og nå er Ulf Kristersson, den svenske statsministeren, i Ungarn i dag, i Budapest, og møter Viktor Orbán, og de skal ikke forhandle om medlemskapet, var Kristersson veldig tydelig på å si. De er der for å snakke om forsvarssamarbeid, men for Orbán var det viktig å liksom ha en sånn runde da, og sikkert for å gi et inntrykk til et hjemmepublikum med at han nå styrer og ordner med disse tingene og har kontroll. Og han har brukt den saken så langt han har kunnet bruke den for å få innrømmelser fra EU og andre, for å få økonomiske fordeler, ikke minst. Men nå er det løpet kjørt, og mandag så kommer den parlamentet i Budapest til å godkjenne svensk medlemskap, og da er det bare noen formaliteter igjen før det er et faktum.
Ja. Du, altså, Roar nevnte Tucker Carlson, Hans Petter. Det har jo vært en interessant, hva skal du si, beef, som har flytt fram og tilbake over Atlanterhavet og deromkring. Altså, først hadde du Tucker Carlsons intervju. Han fikk mye kritikk her, mens noen mente at ja, men det er viktig, vi må få høre hva Putin sier. Så går Putin først ut og sier at han synes det intervjuet var alt for slappt og for lite kritiske spørsmål. Altså, Tucker Carlson intervjuer en diktator og får kritikk av diktatoren etterpå på grunn av manglende kritiske spørsmål.
Ja, og det har jo talkshow-verten borte i USA hatt veldig, veldig moro med, da. At til og med Putin synes at Carlson var for slapp, og det er jo, du vet jo ikke helt hva Putin tenker, for han manipulerte jo Carlson helt totalt, og så det som jo var mest oppsiktsvekkende skjedde med det intervjuet, det var jo de tingene Carlson lagde selv etter at han gjorde intervjuet. Han fløy rundt på et supermarked i Moskva, og
visste at de hadde sånn trille handlevogner,
putte penger så att du fick lösna ut handlevagnen, så fick du de pengarna tillbaka igen. Och så det var en helt sån, det var nästan som att det var surrealistiskt att se att en till synes att en uppegående amerikansk slags journalist kan vi fortsätta kalla framställa i Moskva på en måte der, du gnir deg i øynene, tenker, det er jo ikke en, det er jo en propagandatriumf for Putin, så det synger etter alt det greiene.
Putin mente det ble for mye av det gode, da.
Ja, ja, altså, når selv Putin synes at det ble for stor seier for han selv, så er det jo, sier du det meste, da, og det, derfor så mener jeg at vi kanskje bør ikke bry oss så alt for mye om Tucker Carlson og det han fikk ut av den der psykofantiske samtalen han hadde med Putin, da.
Men samtidig, altså, om det var i samme eller om det var etterpå, så sier også Putin da plutselig uttaler seg relativt varmt om Biden, eller sier at han foretrekker Biden som amerikansk president, blant annet fordi han har mer erfaring enn Trump. Han overrumplet mange av oss, vi snakket om det her også, litt med det utspillet der. I mellomtiden har nå Biden vært ute og kalt Putin a son of a bitch, og da har...
A mad son of a bitch,
ja. Og nå har da Putin svart tilbake at, og det han svarer med at han synes at Biden frekk.
Ja, ja da,
det var... Det litt, jeg vet ikke helt hvem som skriver replikkene for tida, men det kommer en del uventede ting.
Ja, men vi må huske at Putin har bodd i Tyskland. Han kan tysk, han har sunget i Los Angeles, karaokebar, og han kjenner Vesten ganske godt. Og når han kommer sin utspill og sånn, så det alltid virker som det en taktikk da.
Ja, det gjør det, men jeg bare skjønner ikke helt hvilken.
Forvirring da.
Ja, og det med å utrope
Biden.
Ja, ikke sant? Og det å utrope Biden til sånn, hans si, foretrukne kandidat, det jo bare ren trolling. Alle sammen vet jo at Russland foretrekker Trump. Det jo ikke noe tvil om, ikke sant?
Han kritisk til Trump og Tucker Carlson og sånn.
Ja, kanskje mener jeg at Trump for slapp, jeg vet ikke. Men det er et eller annet med at han er en sånn eller det regimet da er veldig, de sender ut sånne signaler hele tiden, du nevnte jo Medvedev som sender ut helt ville ting på Telegram da og sier at nå kanskje Ukraina skal få bestå rundt Lemberg som man kaller det, altså Lviv ikke sant, og sånne ting så det kommer så mye sånne rare signaler hele tiden, og det handler jo om hele regimet her har jo alltid vært sånn at det er uklart hva som er egentlig sant, hva som er løgn, hva som er propaganda liksom. Så hele tiden du ender jo på bare ikke skjønne noen ting av det som kommer ut, da.
Det eneste du kan skjønne at du ikke kan stole på noe av det.
Nettopp.
Jo, men jeg har snakket med folk som var dypt inne i forhandlingsrunden med Stockmann-feltet når Norge skulle gå tungt inn. Det ikke lenge siden. Og det der forteller at vi skjønte ikke det russiske språket, vi skjønte ikke hva som lå bak, vi skjønte ikke motivene. Det samme har våre ambassadører som har operert i Moskva på 90-tallet. Vi skal være forsiktige med å fastslå hvordan de tenker. Det kan vi ikke vite, vi kan anta, men den russiske tankegangen, den full av irrganger og langsiktige perspektiver som litt ukjente for oss.
Astrid, du den på avdelingen som lengst fremme på bruk av kunstig intelligens, og søker inn i den kunstige intelligensen for å få svar på kompliserte spørsmål. Har du prøvd å spørre ChatGPT-4, som du den eneste som har på avdelingen, om Putin og hvordan vi skal tolke han og... Hvordan det går med krigen?
Nei, jeg har ikke det. Anders, jeg prøvde å spørre om det var ok å gå på ski i langrennsspor i stad, men den fikk sånn hiccup, så jeg har ikke fått noe svar enda, men jeg kan godt spørre for deg, Stul, hvis du vil.
Du kan gjøre det til mandag. Vi kan heller det bli en grei overgang, for det er en årlig debatt blant noen av oss her i landet, som VGTV har laget en reportasje om, som kommer i løpet av helgen. Hør på dette lille utdraget.
Dette her skaper debatt, for bør turgåret egentlig gå i skisporet?
Nemlig, det var vår kollega Kristoffer Gåsvær Torgersen som stilte dette brennende spørsmålet. Bør turgåret, folk som går til fot, som ikke har på seg ski, gå i skisporet? Svaret burde være opplagt, spør meg. Men det er ikke alle som spør meg, og nå spør jeg deg, Astrid, hva synes du?
Nei, altså, Anders, jeg må jo bare innrømme at det går i skisporet på føttene.
Og med hvilken rett føler du at du kan gjøre det?
Altså, det er jo fordi at det er flatpakket snø i skisporet, sånn at det er behagelig for meg å gå på føttene i skisporet, og så har jeg piggsko, sånn at det faller heller ikke. Og det er jo... vil jo gjerne komme opp til fjellet og se utsikten, se fjelltopperen. Gidde ikke gå bare ned på bakken her i lavlandet, ned på asfalten. Det er jo kjempekjedelig.
Hva med å gjøre det på ski?
Ja, det er litt komplisert. It's complicated. Altså, for det første så er jeg redd for å stå nedover blitt, dessverre. Og det er så bratt her jeg bor på Nordmøre. Og for det andre, og den egentlige grunnen, er at jeg har en sykelig sånn skrittoppheng som flere, tror jeg, i Gjevrehengen
ja, kanskje har.
Og man får altså ingen skritt, noe særlig skritt av å gå på ski. Hvis man går på føttene derimot, så får man masse fine skritt på appen sin da.
Hva sier dine, sier andre nordmøringer når du kommer gående i skisporet ditt? Med fitbiten høyt hevet over hodet.
Ja, jeg var jo i skisporet her om dagen med kidsa. De hadde på seg ski da. både slalom, ski og langrennsski, og jeg var med, dro litt akebrett og hadde piggsko. Og ingen som klager på det. Vi har jo så breie, fine spor her. Det liksom, jeg vet ikke, 100 meter brett til skisporet, så det plass til alle, og dessuten det veldig lite folk her på Nordmøre. Det god plass til alle sammen, og bruker ganske ofte i helgen å gå opp slalombakken, og så det sånne fine skispor langt inn i fjellheimen der. Og det ganske lite folk der også, så når jeg møter folk og snakker med dem, så sier du må ta på deg ski. Ja, det må jeg si, men de klager ikke. De sier bare sånn, det fordi at det så fint å gå og renne nedover på ski, så du må ta på deg skia. Ja, kanskje neste gang sier jeg da, men jeg tør ikke det.
Du bodde jo mange år i Oslo. Har du testet denne taktikken i Nordmarka?
Nei, jeg ville aldri drømt om å gå godt på føttene i Nordmarka, for det er jo så, det er jo, folk går jo i kø, altså det er jo egentlig et sted der man helst ikke går på ski. I hvert fall ikke på de vanligste plassene, altså Sognsvann og Tryvann og sånn, det er jo helt forferdelig å gå på ski der uansett, det er jo heller ingen fjell og ingen fjelltoppa, det er bare skog, så da kan man ikke så godt gå ned i lavlandet på asfalten.
Som Roar pleier å si når han og jeg går vår, eller tidligere gikk vår årlige skitur, det er pent i Nordmarka, mye gran.
Ja, men det er det jo.
Ja, det det mye vakker gran, og særlig når det snø på den, Hans Petter, du ba om ordet.
Ja, nei, jeg tenker altså i Nordmarka, oppi der køgåinga oppi der, så er det vel strengt tatt en slags sånn omforent forståelse blant skigårdene fra særlig de som sogner til det såkalte nikkersadelen, at det lov å ta liv av folk som går i løpet av den. Derfor den fortellingen vi ble, begynnelsen sagt, at det gjør man bare ikke der borte. Det er liksom tabu, da.
Ja. Nei, altså jeg må jo si at når jeg hører Astrid drive og legge ut om dette her, jeg av og til møter folk som går til fots i løypene, og det gjelder ikke hytte på fjellet også, ja. Altså til fots i skiløypa, så tenker jeg at det må være noe feil med dem, Per Olav. Altså, hvordan er verden, altså tror du at disse løypene som folk da, jeg vet ikke hvor gammel den der foreningen til skidrettens fremme er, ja, men de har altså bygget opp gjennom over 100 år et løypenett som man har et par måneder, noen uker til rådighet hvert år, og det er rimelig opplagt at du ikke går over der med noen andre ting enn ski.
Ja, her er jeg fullstendig enig med deg, Anders. Jeg kan vel forestille meg at det er litt ulike, at dette gir litt ulike utslag utover i landet, men i hvert fall i de stedene som det er hvor skiløypene, hvor det er mange om skiløypene, så er det i hvert fall behov for å holde litt strengt på dette her, synes jeg. Men, og jeg mener også der som jeg har hytte, så er det enkelte steder hvor det står så skilt at her skal man ikke ferdes til fots i de skiløypene. Det men, er det lov, skilt for det.
Men er det lov å komme med sånn sushi-droner inn på det hyttefeltet ditt? Er det lov?
Ja, det lufttrafikk er tillatt, ja. Men ikke tråkig.
Selv om det bråker litt mye.
Nei, ja, men det må vi akseptere.
For det var en annen sak denne uka. Det var NRK som hadde at det er Oslofolk, tror jeg de omtaler det som. De får nå levert sushi på hytta med droner. Og så er det andre folk som klager fordi det bråker og forstyrrer hytteidyllen. Det er for jævlig i verdens rikeste land, Astrid, at du ikke skal få levert sushi på hytta uten at janteloven skal kikke inn.
Jeg hørte jo at de skulle få sushi i Schweiz den påske her, eller var det vinterferien, fordi at alle de rikingerne som har flyttet til Schweiz, som er norsk da, de sliter sånn med sushi-kvaliteten i Schweiz, så det her å åpne opp en pop-up-butikk for Alex Sushi i Schweiz, hørte jeg. Så, ja. Men altså, konflikten her på bygda er jo akkurat den samme som i byen når det gjelder bråk og sånn da. Vi er sure på skuterkjørere enn mange av oss, mens mange elsker skuterkjøring. Og jeg hørte den her dronelyden på Dagsrevyen fra Sushi nå, på Sushisjøen heter det. Sushisjøen. Ja, jeg synes jo det var ganske irriterende hvis det så kommer så drone. Så det er nesten like irriterende som bråket fra snøskutterkjøring når du sitter i hytteveggen og nyter appelsin.
Det kommer en drone med bråkemaki.
Ja, bråkemaki, ja, det er det nye.
Jeg har et forslag til kompromiss da, i det der skibråket, om det er lov å gå i løypa eller ikke. Så i stedet for å gå i løypa, da, hvis du ikke liker å gå på ski, så kan du gå utenfor løypa, da kan du bruke det som er min foretrukne fottøy I marka nå. Det nemlig truger. Det truger jo en veldig gammel, fin ting, sant? Som jeg bare oppdaget på nytt for noen år siden. Og det å gå rundt I løssnøen med skikkelig gode truger og skistaver, det faktisk veldig, veldig artig. Og det en helt annen måte å oppleve naturen på. Og da kommer du også litt ut av det oppkjørte sporene der alle andre går. Så jeg oppfordrer alle til å bruke truger. Og så har jeg oppdaget at truger på engelsk faktisk heter snowshoes, og det veldig, synes jeg, ganske søtt.
Ja, faktisk vært I byen Norway I Maine, som lenge hevdet å være snowshoe capital of the world, men det selvfølgelig blitt outsourcet til Kina det også. Men Roar, du har innvendinger mot truger også, du?
Problemet for meg med mitt hypersensitive blikk, det at folk blir så breibeint når de går med truger, og får sånn Donald Duck-angest, slik at en mann, eller kvinne, eller mann da, som du tar, eller seriøs, så har du problemet å ta seriøst. Å komme med truge.
Men det noe, du trenger ikke å ta den seriøst mens han går på truger, du bare suser jo forbi på dine
gamle treskik. Men det forsvinner jo ikke fra det indre blikket, vet du.
Men det også, hvis du går inn I skogen eller I en sånn utmarka, så det jo helt umulig å gå på ski inn I visse områder, spesielt i granskog eller hva som helst. Og da det jo fint å gå med truga, for da opplever du skogen på en helt annen måte. Og dessuten så tror jeg truga nå har blitt så populært, at for eksempel min kone, som blitt en sånn ordentlig turmenneske med året, hun har kjøpt seg nye, eller fikk nye truger til jul, og de var skikkelig kule, altså, ordentlig, så det ikke det, det hykke breibent trugene som tilbake.
Det ikke tennisrekkert?
Nei, noe en slags sånn, ligner litt på jetski på en måte, og de skikkelig bra, så nei, truger det kuleste.
Jeg husker du kom tilbake etter en helg på Toten, tror jeg, for noen år siden, det var nesten så du hadde hatt en sånn...
Epiphany?
Ja, faktisk en virkelig, du kom tilbake med et nytt syn på livet, og I hvert fall livet på vinteren, og snakket så varmt som du var nyfrelst også på disse trugene, ja. Og har drevet... innimellom fortsatt den misjoneringen.
Men hva tror du, Astrid? Det ikke noe sånn, det ikke noe skrittvennlig?
Nei, altså, jeg har gått masse på truger, og det går an det, men det utrolig tungt, og hvis du skal på toppen av det fjellet, så blir du jo helt utslitt, for at, I hvert fall hvis det litt snø, så det jo ikke sånn at du bare flyger opp på snøen. Men jeg tror det bra for sikkert lårmuskulaturen og rumpa sikkert, altså det sikkert masse bra med truger altså, men tungt det I hvert fall.
Men jeg regner med hvis jeg går I sånn normal gange så går jeg 120 skritt I minuttet. Hvor mange skritt tror du tar på truger?
Ja, det er lite effektivt altså. Det tungt altså. Jeg går jo sånn 8000-9000 skritt I timen, Anders, og på truger så vil det sikkert bare bli det halvparten altså.
Jeg må jo minne en av de mest berømte norske amerikanere var jo Snowshoe Thompson.
Ja, stemmer det.
Som ble berømt, han tok seg ut I det amerikanske vinterlandskapet. Ja. Da. Så det jo en...
Jeg lurer på han som da kanskje grunnla Norway Maine og la grunnlaget for denne.
Truge Thompson.
Truge Thompson.
Ja, nettopp. Ja.
Ok, nok om det. Vi må snakke litt grann om politikk også. Vært litt vinterferie I mye av norsk politikk, Hans-Petter, men det gir deg og meg og en del andre særinger og sekterister mulighet til å konsentrere oss om andre politiske fenomener, som for eksempel splittelsen I rød ungdom.
Det her nå vel inne på noe som bare noen en håndfull mennesker interessert I, kanskje, men det jo litt fattig og fascinerende, da. Vi har jo, Anders, blitt beskyldt for å stå for noe som kalles for sentrisme, nemlig at man liksom stilt seg I midten av ting, men det som rir I rød ungdom...
Sentrum ekstremister?
Ja. Forkortelse, sentrisme, da, med ja. Et lite ordspill her, for det som rir da rød ungdom som en mare nå, det når man kutter ut en S-en, det heter entrisme, altså entryism på engelsk, og da vi tilbake I en type språkbruk som I hvert fall bare forbeholdt de få for det her. Jeg går tilbake til Lenin og Trotsky og de teoretikerne og de kommunistiske fedrene som man kanskje skulle tro har forlatt Rødt og det feltet der, da. Men det veldig aktuelt fortsatt.
Og det sånn type ord som man beskyldte hverandre for å være på 70-tallet. Du sekterist, du trotskist, og du sentrist, og ja. Revisionist.
Men husker du entrist?
Nei, det hadde jeg ikke fått med meg før nå, men nå det altså to stykker, tror jeg, som pælma ut av sentralstyret I Rød Ungdom.
Ja, for det saken her da. Det fem stykker som suspendert fra Rød Ungdom et år, og to av dem satt I sentralstyret, og de var faktisk utfordret til ledervervet I Rød Ungdom da. Og nå de pælma ut, og noe av grunnen til det at de såkalt entrista da, og må forklare det, det handler vel noe så enkelt som at man beskylder dem for å gå inn og ta over organisasjonen, man har et annet, skal vi si, ideologisk ståsted et eller annet sånt, og så går man inn I organisasjonen, og målet da å ta over den organisasjonen,
en slags
kupp da. Og det her de som da suspendert her, de har tilhørt noe av et sånt Discord-forum som heter for marxistisk plattform, og vi kan jo bare tenke oss det, hvilke diskusjoner som foregår der.
Ja, og så de da mistenkt for å ha gått inn I Rød Ungdom for å overta Rød Ungdom, eller det at de oppfordrer at Rød Ungdom skal gå inn I for eksempel Arbeiderpartiet for å overta Arbeiderpartiet?
Nei, det her entrisme fra, skal vi si, utsida av, eller det jo litt, ja, noen som vil ta over Rød Ungdom da. Ja. Fordi poenget her det jo en gammel strid på ytre venstre som har blitt veldig aktuelt gjennom det her, da, at kanskje ledelsen I Rødt da har prøvd å bli litt mer mindre kommunistisk og litt mer sosialdemokratisk kanskje, ikke sant? Mens det her da en gruppe som mener at ytre venstre må fortsatt holde marxismen og de tesene fra Lenin og Mao og Trotsky, nei kanskje ikke Trotsky da, men Lenin og Mao I hvert fall.
For Trotsky var revisjonist.
Okay. Ja, Trotsky har de et veldig vanskelig forhold til ytre venstre. Så jo det at folk I Rødt jo fryktelig irritert på det her da. Synes jo det en sånn veldig lei sak egentlig fordi det her på en måte bringer jo opp igjen tanker rundt det partiprosjektet som man kanskje trodde de var ferdig med da, nemlig sånn type maoisme og veldig, veldig ytterliggående radikal politikk. Da.
Men for å prøve å overføre dette til en annen litt større politisk konflikt, når Trond Giske og Nidaros kan de mistenkes for entrisme I Arbeiderpartiet?
Ja, det kan jeg.
Ja.
Det begrepet jo, altså det har, hvis du går inn I litteraturen da, så begrepet veldig presis, altså sånn, han beskriver noe som veldig konkret, det handler om at Trotsky skrev en artikkel I 1934 et eller annet sånt, men I overført betydning I hvert fall, så jo det, kan det brukes som det, og jeg tenkte også I forhold til det industri- og næringspartiet som vi snakket mye om her, har jo kommet en falangs veldig ytterliggående høyreorientert falangs som på en måte kom inn der da, det var grunnen til at han partilederen der brøt ut av partiet og startet et nytt parti, for han mente at han blitt overtatt da, av andre krefter, for så vidt. Sant? Så det er jo et fenomen der. Og jeg husker, jeg har jo skrevet mye om i mine studier, sånn, så skrev jeg jo mye om AKP ML og sånn på 70-tallet, og der var det jo masse styr om påstander om at de fikk folk til melde seg inn I SV, for eksempel, eller NKP og andre organisasjoner med mål om å gå inn der for å ta over og eventuelt ødelegge de organisasjonene.
Og så husker jeg, det var jo også kuppforsøk fra Ytre Høyre, nynazistene prøvde å kuppe noe som heter De Enskildes Parti, ja, ja. Blant annet. Det hadde vært litt pussig hvis De Enskildes Parti ble et naziparti, men det var I hvert fall noen sånne forsøk.
Ja, og det jo ikke nødvendigvis at det bare sånne ekstreme ting heller. Hvis det en organisasjon klar der, som står der, så det jo klart, da det jo fristende for noen hver å gå inn der og prøve å liksom overta det. Det jo
parasitt virksomhet.
Ja, altså, ja.
Snulveps.
Ja, men vi snakker jo om sånn femte kolonne, og det mange sånne begreper for det her. Da. Mm. Men jeg vil bare si en ting, at Rød Ungdom og Rødt, da, kanskje særlig Rød Ungdom, jo I trøbbel, altså, fordi så på skolevalget I høst, så gjorde de jo skikkelig dårlig. Det har jo pleid å vært ganske stort blant ungdom, det her, ikke sant? Og de fikk bare 2,7%, det var mindre enn KrF. Mm. Og det betyr jo at...
Og mindre enn Moderpartiet?
Ja, mye mindre. Og det betyr I hvert fall at Ytre Venstre I Norge, som jo hadde et stort oppsving ganske lenge nå, ikke lenger I synk med tidsånden, da. Og så vidt jeg forstår, da, så det altså her, det handler om liksom en blanding av en sånn gammel kommunisme, og så en liksom ganske ekstrem form for sånn woke, som vi snakker om da, som på en måte I strid med, skal vi si, den mer tradisjonelle tenking ute på venstre siden.
Men det ser ikke ut som de får det til, altså disse kuppmaker, disse entristene blir outrert, eller kastet ut I hvert fall.
Ja, I hvert fall foreløpig et år da, så for de som interessert sånn, får vi følge med videre på hva som skjer. Ja,
vi gjør som Jonas Garstøre, vi følger situasjonen nøye. Okej, det går mot slutten på denne relativt, jeg vil si, en løssluppen utgave av Jevr og Engen og Per Olav ved Truger og Rød Ungdom.
Vi startet jo veldig seriøst.
Vi startet veldig
seriøst. Det var nok kanskje hovedinnholdet i den første delen der. Det var i hvert fall alvorlig nok.
Vi startet, og så jobbet vi oss ned til det rene sludder.
Det kan man også si.
Ok, men vi skal ha helgetips til de som fortsatt hører på. Så kan starte med deg da, Astrid.
Ja, apropos woke og identitetspolitikk og klasse, så driver jeg for tiden å lese den danske forfatteren Glenn Beck. Han har blitt utgitt på norsk I år. To bøker, Farskipet, og den andre heter Jeg anerkjenner ikke lenger deres autoritet, og det den siste jeg liker best. Han på en måte en sånn dansk Edvard Louis, han mistet faren til selvmord, han skeiv, han mobboffer, han mot venstresidens woke identitet. Identitetspolitikk. Ja,
og der, det romaner, eller det pro? Det ja. Sånn,
ja. Ja, hva skal vi si? Det en slags roman skrivet nærmest som et dikt, eller som prosa. Den første veldig mye vanskeligere å lese, for den har så masse innskutte parenteser, bisetninger, rar tegnsetting, men den siste, altså den autoritet, den mye lettere å lese.
Ja. Leser du på dansk?
Nei, den kom på norsk nå for et par uker siden, så jeg tar den på norsk.
Ja, ok. Per Olav?
Ja, da tror jeg vil si lesen etter ferdig den trilogien til Lars Mytting. Skråpenatta den siste, Søsterklokkene var den første.
Jeg gleder meg til å lese den.
Ja, jeg synes han har klart å gjøre disse skikkelsene veldig levende for meg som leser. Og så det jo skrevet inn I en historisk sammenheng. Dette jo en historie om Norge, det fra slutten av 1800-tallet og fram til etter krigen.
Og litt røpevarsko, men går det på en måte tilbake til utgangspunktet og denne skrå på natta og disse tvillingene og alt sammen?
Ja, det jo noen sånne motiver som kommer igjen her hele tiden, og du får liksom fragmenter av den historien I de tidlige første par bindene, og så får du på en måte hele veven, for å si det slik, ser du I sin helhet I siste bok. Det synes jeg fantastisk bra skrevet.
Ja, den står definitivt på lista mi, Hans Petter.
Ja, nå ble det veldig litt rært her da, litt ordentlig, men jeg tenkte jeg skulle slå et slag for komedien, og som vi alle vet så blir jo komikere kjedelige med alderen, blir litt sånn tørre og litt sure med alderen, bortsett fra en! Han fortsatt like sur, men han fortsatt like morsom, nemlig Larry David. Og det kom en ny sesong av Curb Your Enthusiasm, som altså går på HBO Max, og den vel en sesong nummer, hva det jeg tror jeg husker ikke.
8, tror jeg.
Nei, jeg tror det mer enn det.
Mer enn
det, ja. Ja, noen sånt. Det veldig mange.
Ja, I hvert fall det
120.
Veldig, veldig mange sesonger, og poenget at det faktisk like morsomt fortsatt, og Larry David vil gå langt opp I 70-årene, og han helt ufattelig imponert over det, hvordan det går an å være så gjennomført morsom, og holde på det han har holdt på med hele tiden, i en såpass fremskreden alder, da, for å si det sånn, og han faktisk, jeg vil utrope Larry David til et utvilsomt geni, og han holder koken fortsatt.
Fordelen jo at han startet jo som en sur gammel mann allerede da han var ganske ung.
Ja, og han ser jo akkurat ut like ut også, på en eller annen måte har beholdt sitt signaturutseende. Så jeg anbefaler veldig siste nye sesongen av Curb Your Enthusiasm.
Det støtter jeg, Hans-Petter, helt enig med deg.
Roar?
Det hører litt sånn aldersfordommer her, liksom.
Ageism?
Ageism. Jeg kunne jo anbefalt Larry David, han jo utrolig morsom, men ettersom vi snakket om Russland I innledningen til denne podcasten, så kan jeg anbefale å gå ut og få tak I en paperback av Montefiores bok om Romanovene. Den elleville historien om den russiske tsarfamilien og kongefamilien, det overgår alt du kan drømme om av fiksjon.
Og Montefiore, det han som mest kjent for den store Jerusalem-biografien som kom fra.
Ja, blant annet. Han har også skrevet om Stalin og mange. Men,
historiker og veldig stor forteller.
Veldig stor forteller. Han var nettopp I Oslo på litteraturhuset forresten, og den er du blir jo aldri klok på Russland, men vi skjønner at det her har skjedd enorme ting, og med stort drama, og I mange, mange hundre år.
Jeg vil da få anbefale, jeg har hatt som prosjekt det siste året å gå litt tilbake til det som egentlig vekket meg som leser av voksenlitteratur, når jeg var ferdig med sånn Hardy-gutten og Morgan Cain, så begynte jeg å lese science fiction, og var veldig glad I science fiction, leste omtrent ikke annet enn science fiction I de årene jeg gikk på videregående, og så hadde jeg fått litt for mye, så la jeg det fra meg I mange år, og nå har jeg gjenopptatt lesingen av science fiction, og denne boka, den fordrer kanskje at du litt som meg, at du har lest litt science fiction tidligere, har et forhold til alle de gamle klassikerne, Robert Heinlein og Alfred Besser og alle de som utgjorde det som ble kalt gullalderen på 40, 50 og 60-tallet. Den heter The Circumference of the World. Det en israelsk forfatter som heter Lavi Tidar som har skrevet den. Og den den blander veldig mange av de klassiske science fiction-sjangerne. Det litt sånn space opera, det litt fremmede planeter, det litt detektiv-mysterium, og så det ganske mye om dette gamle science fiction-miljøet, hvor han L. Ron Hubbard, som etter å ha skrevet science fiction-historier og romaner I mange år, grunnla Scientologikirken. De kaller ham noe annet I denne boka, det gikk litt tid før det gikk opp for meg at det var han det var, men veldig morsom for nerder over 50 år, tror jeg vil kunne si. Nerder over 50 år med helt spesielle interesser kan ha glede av den, regner med at det mange av dem blant våre lyttere. Og med det så sier Gjæverød-gjengen takk for denne uken. I morgen det mediebobler med Gard Steiro. Da har vi Harald Eia på besøk og skal snakke om imitasjon, stemmeforvrengning, hvorfor alle aviser gjerne vil være den lille manns avis, og hvorfor han har ønsket å melde lørdagsrevyen til pressens faglige utvalg. Gratis og tilgjengelig på alle plattformer, og så vi tilbake igjen med Gjæverød-gjengen på mandag. Tusen takk til Astrid Mæland, Per Olav Ødegård, Hans-Petter Sjøli, Roar Hagen, jeg heter Anders Gjæver, og Simon Lynev har vært vår produsent de siste dagene denne uken.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.